Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. My life
and the hereafter. Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է. Իմ գործընկերներն ինչպես միշտ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին եւ առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաեւ հետևել աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կվարեմ ես, Լիաննա Մնացականյանս, այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Պարզվում է, պատանիները ևս բիզնեսի մասին են մտածում, մեկնարկեց մանկապատանեկան բիզնես ֆորումը։ Ինչու տղամարդիկ չեն ցանկանում, որ իրենց կանայք կամ աղջիկները զբաղվեն մարտարվեստով։ Գրողներն ամփոփել են 2011-ն ու ներկայացրել առաջիկա անելիքները։ Շտապ բուժօգնության ծառայությունը ևս ներկայացրել է 2011-ին կատարված աշխատանքները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Ադրբեջան է ժամանել Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարի հետախուզության հարցերով տեղեկալ Մայքլ Վիքերսը, ինչպես Մեկ Նյուզազ ինտերնետային պարբերականին փոխանցել են Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունից, այդ շրջանակներում Վիքերսը հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի և այլ պաշտոնյաների հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու ԱՊՀ Հոբելյանական գագաթնաժողովին, այդ մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցել է երկրի վարչապետ նախկին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը եկող տարվա մարտի 12-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում։ Բելարուսի մայրաքաղաքում ոստիկանությունը ցրել է բողոքի ակցիան նվիրված 2010 թվականի նախագահական ընտրությունների մեկամյա տարելիցին։ Շուրջ 40,000 ռուսաստանցիներ սոցիալական ցանցերում պատրաստակամություն են հայտնել մասնակցելու Մոսկվայի Սախարովի անվան հրապարակում շաբաթօրը նախատեսված հանուն արդար ընտրությունների բողոքի ակցիային։ Կիևի վերաքննիչ դատարանն այսօր կշարունակի քննել նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի բողոքը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել վերսկսել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները Հյուսիսային Կորեայի հետ, եթե երկրի նոր ղեկավարությունը կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի կորեական թերակղզու միջուկային զենքից ազատ գոտի ստեղծելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին։ Միացյալ Նահանգները Ղազախստանի իշխանություններին եւ երկրի արևմուտքում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների մասնակիցներին զսպվածության կոչ է արել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան Սիրիայում, Իրանում եւ Հյուսիսային Կորեայում մարդու իրավունքների խախտումները դատապարտող բանաձև է ընդունել։ Զարգացման սկզբունքներ հասարակական կազմակերպության ԱՅՈ մանկապատանեկան ակումբների երիտասարդ սաների մասնակցությամբ այսօր կայացավ մանկապատանեկան բիզնես ֆորում։ Հայաստանի 20 գյուղաբնակ համայնքների մանկապատանեկան ակումբների պատանի սաները ներկայացրին իրենց բիզնես ծրագրերը՝ բիզնես սկսելու համար փոքր դրամաշնոր ստանալու և մանկապատանեկան բիզնես պարգև 2011 մրցանակին արժանանալու համար։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Խոզաբուծություն, մեղվաբուծություն թե թռչնաբուծություն, այդքան էլ կարևոր չէ, կարևորը սեփական գյուղական համայնքի զարգացման համար բիզնես նախագիծ ներկայացնելն է։ Ճաջուրիչ Ջաջուրից, Սարամեջից, Մեղրաշատից ու Սարիարից պատանիները կազմել էին իրենց գյուղի պահանջներին հատուկ ծրագրեր, որոնք այսօր ներկայացրին մյուս գյուղերի ու գյուղատնտեսության նախարարի դատին։ 9-րդ դասարանցի մամվելը ծնողների հետքերով է գնալու մեղվաբուծությամբ զբաղվելու։ Դպրոցականների մեծ մասը մի քանի ամիս են աշխատել իրենց նախագծերի վրա, մամվելից նախագիծն ավելի քիչ ժամանակ է խլել։
Ահա շատ։ Մեկ օր։ Մենակ ընկերներից հետ մեկ էլ եղբայրը սաուկնել, աստարան կառուցել ժամը։ Ներկայացնելու վրա դե մեկ երկու ժամ։ Ծնողներս արդեն գիտեն նավապարությունից եւ ես ոնց որ մանկուց որ մեծացել եմ նավապարությունից հասկանում եմ, էլի։
Պատանիներն ասացին, որ այս կամ այն ոլորտն ընտրել են հիմնվելով իրենց մարզի կամ գյուղի շուկայի ուսումնասիրության ու պահանջարկի վրա։ Դիանան Լեռնագոգ գյուղից ներկայացնում էր հավքիթներ արտադրելու իր նախագիծը։ Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում նշեց, որ նախագիծը ներկայացնելիս ամենակարևորը համոզիչ խոսելն է։
Պլանը այն է, որ եթե ինձ գումար տրամադրեն, ես այդ գումարով կարող եմ գնել հավ, հետո այդ հավերից ստանալ ջու և վաճառել համեմատաբար այժմյան գներով։
Հաղթած նախագծին գումարը տրամադրելու է Հեյֆեր ընկերությունը 40,000 դրամի սահմաններում։ Դպրոցականներն ասացին, որ այդքան գումարը բավարար կլինի իրենց նախագծերն իրականացնելու համար։ Իսկ թե ինչպես կազմակերպել իրենց բիզնեսը, երեխաները սովորել են գյուղերում գործող բիզնես խմբակներում։ Նախագծի կազմակերպիչներից զարգացման սկզբունքներ հասարակական կազմակերպության տնօրենը Այդա Ավետիսյանը նշեց, որ գյուղերում բացի տնտեսականից եւ սոցիալականից երեխաների գլխավոր խնդիրներից է կրթությունը։
Երեխաների կրթություն։ Գյուղաբնակ երեխաները չունեն մեծ հնարավորություններ հաճախել ինչ որ խմբակներ, ինչ որ կրթական հավելյալ, կրթական հաստատություններ չկան այնտեղ։
Ալեքսան Նուսևակը Սարիար գյուղից են, որոշել են ելակի բիզնեսով զբաղվել։ Պատմեցին, որ ելակի սերմերից, որոնք ներկրելու են Ռուսաստանից, ստանալու են ելակի սածիլներ, որոնք վաճառելու են իրենց ստացած ելակի հետ միասին։
Ելակի սածիլները մեր շուկայում նորություն են, դրա համար էլ մենք հենց այս ոլորտն ենք ընտրել։ Դեռ Հայաստանում այդ ձևը չկա։
Շիրակի մարզում ավելի շատ, որովհետև մենք Շիրակի մարզի շուկան ենք հետազոտել ու ոչ միտեղ չենք գտել։ Ելակներ գտել ենք, բայց ելակի սածիլներ չենք գտել։ Եվ մեր ելակի սածիլներ ԵՆՀԼ-ն էլիտար սորտերի ելակն է։
Սկսելու են փետրվարին, որպեսզի մայիսին արդեն կարողանան վաճառել ստացած բերքը։ Միակ խնդիրն իրենց ձևակերպմամբ գյուղի բարձրադիր գոտին եւ սակավ ջերմությունն է, որն էլ փորձելու են լուծել ջերմոցների միջոցով։
Ինտերնետից ձեռումների տասկում գտանք, գրեցինք ելակ, տեսնելով թե ինչպիսի ելակներ են, նկարները, նկարներից ոգևորվեցինք եւ որոշեցինք այս բիզնես իրականացնել։
Պատմեցին, որ բիզնեսը սկսելու համար յուրաքանչյուրին տրամադրված 40,000 դրամին ծնողները կավելացնեն ևս 45,000 դրամ, որը տղաների հաշվարկով բավական է իրենց բիզնեսն սկսելու համար։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Չնայած դեռ հայ տղամարդկանցից շատ-շատերն ընդդիմանում են եւ չեն ցանկանում, որ իրենց կանայք զբաղվեն որևէ մարտարվեստով, այնուամենայնիվ կանանցից շատերն ընտրում են մարտարվեստի որևէ ձև եւ զբաղվում դրանով սիրողական կամ պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Հոգեբանի կարծիքով, եթե աղջիկը այդ քայլին է գնում, ուրեմն կամ հոգեպես ավելի թույլ է, կամ պարզապես ընդունակություններ ունի։ Մարզիչներն էլ բացատրում են, որ ուժեղ սպորտը ոչ միայն տղամարդու համար է, այլև կանանց։ Աննա Բարսեղյանը շրջել է Երևանի փողոցներով, պարզել տղամարդկանց կարծիքը այս հարցի շուրջ։
Մեր ժամանակներում մարտարվեստը հայ կնոջ համար ներքին հանգստություն ձեռք բերելու միջոց է դարձել, իսկ իրենց տղամարդկանց համար դեռ շարունակում է մնալ գլխացավանք ու իրենց կարծիքով հայ կնոջը ոչ հարիր զբաղմունք։ Մարտարվեստով բացարձակապես չհետաքրքրվող աղջիկների անձնական կյանքը կարելի է ասել իր հունով է ընթանում, քանի որ հայ տղամարդու պատկերացումներով կինը պետք է լրացնի տղամարդուն եւ ոչ առավել ուժեղ կամ նույնիսկ հավասար լինի, թե հոգեպես եւ թե ֆիզիկապես։ Իրավիճակը փոխ ում այն ժամանակ, երբ աղջիկը հասկանում է, որ կանացի մի շարք զբաղմունքների փոխարեն իրեն հետաքրքրում են տարբեր ուժային սպորտաձևեր՝ կարատե, բռնցքամարտ կամ ծանրամարտ, սկսում է զբաղվել մարտարվեստով։ 20-ամյա Մելինեն կարատեով զբաղվում է արդեն 6 տարի։ Իր կարծիքով ամուր կամքի ուժ ունեցող աղջիկն ավելի մեծ դժվարությունների առաջ է կանգնում, հատկապես անձնական կյանքում։
Առաջինը անդրադառնում է հենց անձնական կյանքի վրա։ Միլիոնից 2 կամ 3 հոգին մաքսիմումը պատրաստ կլինեն կանգնել կոպված, ամուր կամ քյուր ունեցող աղջկա կողքը։ Բոլորը փնտրում են նուրբ, կոտրվող, իրանց խոսքին հետևող աղջիկների։ Իհարկե ես եմ շատ դժվարությունների առաջ կանգնել, հենց թե անձնական կյանքում, թե իմ շրջապատում։ Շատ եմ լսել արթայտուզե հերիք, խաղացիր, վերջացրեցիր, արդեն ժամանակն է մեծ աղջիկ ես քո կյանքով զբաղվելու։ Բայց դե իհարկե իմ մտածելակերպի վրա չի ազդել։
Մելինեի մարզիչը, կենտրոն ազգային ավանդական կարատեդո ֆեդերացիայի նախագահը Սուրեն Մաթևոսյանը բացատրում է, որ չնայած բնությունը տղային ավելի ուժեղ է ստեղծել, այնուամենայնիվ սպորտի մեջ աղջիկ տղա տարբերակելը սխալ է։ Կարատեում չկա կոպտություն ու մարտարվեստով զբաղվող աղջիկներն ավելի հանգիստ բնավորություն են ձևավորում։
Իհարկե տղաները բնական ասենք բնությունը տվել է տղու ավելի ուժեղ, ինչպես ասում են, աղջիկան ավելի թուր, ավելի գեղեցիկ, ավելի սպորտը դա ոչ մի տեղ նշանակում չունի աղջիկի տղա։ Եթե պարապում է սպորտով, ձեռք է բերում քո ուժը, քո տեխնիկան, ասենք նաև ինչ ասենք խոսքի մարտարվեստում, բնական աղջիկների մոտ ասենք կա տարբերություն, բայց ինչ որ կոպտություն կամ գազանություն մարտարվեստում, հատկապես կարատեում, դա չի լինում տես բան։ Աղջիկներն եկել զբաղվել, հիմա էլ ունեմ աղջիկներ փոքր տարիքից զբաղվում, հիմա մարզիչներ են, երբեք չեմ տեսել ասենք կոպտությունը, ավելի նոր, ավելի հանգիստ են նրանք բնավորությամբ։ Իհարկե կարատեն դա հենց հարվածային տեխնիկա է, ասենք պաշտպանողական և հարվածային մարտարվեստը, բայց չի նշանակում, որ գազանություն են սովորացնում, հոգու և մարմնի ներդաշնակություն, այսինքն հանգստություն է դա։
Մինչ կարատեի հաճախելը Մելինը մտածում էր, որ այդ սպորտաձևում կա ագրեսիա, թշնամական վերաբերմունք, տղա-աղջիկ հարաբերություններն էլ ավելի սրված են, բայց
գնալուց հետո պարզ դարձա, որ մի ստրուկտուրա է ձևավորվել, որտեղ մարդիկ վերաբերվում են իրար որպես ընտանիքի անդամներ։ Դու մոռանում ես, դու աղջիկ ես, թե տղա ես, դու ընտանիքի անդամ ես, որտեղ քեզ սիրում են, որտեղ քեզ աջակցում են։ Որոշ ժամանակ հետո հասկանում ես, որ ինչ-որ ներդաշնակության ես հասել, որ չես նայում կյանքին էլ այն աչքերով, որով նայում էիր, որովհետև ինչ-որ ներքին հարմոնիա կա, ներքին հանգստություն կա, ավելի բարի աչքերով ես նայում, փորձում ես մարդկանց հասկանալ, որ չէ, ճշմարտությունը ագրեսիայի մեջ չի, ավելի ինքնավստահ ես դառնում։ Իհարկե եթե գիտես, որ քեզ վտանգ ավելի քիչ ես սպառնում, քան մյուսներին, դու գիտես, որ կարող ես պաշտպանվել, դու գիտես, որ կարող ես պետք եղած տեղը հարձակվել, պետք եղած տեղը նշում եմ։
Մարզիչը բացատրում է, որ պարապող աղջիկները գուցե ավելի ուժեղ են դառնում, բայց ոչ կոպտանում արտակնապես։
Եթե պարապում են, բնական է ավելի ձիք են լինում աղջիկները մարմնը, ավելի ոչ թե կոպիտ, ես կոպիտ բառը չեմ ուզում շեշտեմ, ավելի ուժեղ են լինելու։ Բայց հատկապես մարդ արվեստը, որ ասենք այնպես մկանները փոխվի, դառնա ավելի այնպես տգեղ չէ, մարդ արվեստով կարատեով հատկապես զբաղվող աղջիկների մոտ ավելի գեղեցիկ է նրանց կազմվածքը, նրանց մկանները այնպես չի զարգանում, ուրս կոպիտ ասած մեծանում, որ ավելի տգեղ լինի, շատ գեղեցիկ է։ Իմ աղջիկներն ապարապում, ես կասեի, որ նույնն էլ իր նախբությունը կա, մի փոքր բնականա դա էլ պարապունքների շնորհ, որպեսզի նա մկանները զարգանում են։
Իսկ ինչպես են արձագանքում Մելինեի տղա ընկերները առօրյայում։
Քո հետ չեն կռվի, քո հետ խնդիր չեն կունենա, հավանաբար ավելի շատ հումորով այդ ամեն ինչը ասում, հույս ունեմ։
Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը բացատրում է, որ եթե աղջիկ ունի մեծ ցանկություն ու ընդունակություն տվյալ մարզաձևում, այդ ամենի հետ մեկտեղ կարող է պահպանել նաև կանացիությունը։
Եթե ակնհայտ երեխան ունի սպորտային այդպիսի ուրեմնոշ տվածություն, ինչու չէ, գիտեք, չի կարելի շատ սահմանափակել մարդուն, եթե նա ամբողջ էությամբ մղվում է դեպի այդ մարզաձևը, եթե նա ակնհայտ հաջողություններ ունի, եթե մասնագետները տեսնում են և ասում են, որ այո, այս երեխայի ուշ տվածությունը կա և ափսոս է չզարգացնելը, ծնողը երևի պետք է կարողանա իր մեջ ինչ-որ բան փոխել, իր դիրքորոշումների մեջ կարողանա նոր էլեմենտներ մտցնել իր գնահատականներում, տրամադրվել, որ այդպես է։ Եվ գիտեք, նույնիսկ կարելի է զբաղվել ուժային սպորտով և կանացիությունը չկորցնել։
Մարզիչ Սուրեն Մաթևոսյանը միշտ ձգտում է, որպեսի աղջիկը
կճված չլինի, բոլոր հասարակությանը մենք դա սիրված լինի, ինչքան փորձել եմ օգնել նրան, թե հոգեպես, թե պարամունքների շնորհիվ, մտածել որ ասենք խոսքի դու ոչ իմանալով չես զիջում, թե տեսքով, թե ասենք կարող մի քիչ գեր լինի, նա նույնպես մարդա հասարակության պետք է սիրվի, հարգվի։
Ինչ են կարծում մեր օրերում հայ տղամարդիկ հայ կնոջ ու մարտարվեստի համատեղելիության մասին։
ասած համատեղերի չեն իր կարծիքով, որովհետև մարտարվեստը կոպտացնում է հայկնաճը։ Եթե հայկին սականման սպորտային ինչ-որ գործնալությամբ զբաղվել, թող զբաղվի պարով, սպորտային պարեր կան, որոնք ավելի գեղեցկացնում են նրան։
Կանաչը թող չէ դա։
Իսկ ինչու՞։
Դա ինչ կարևոր է, նա ես իմ նման տղակարի իր կողքին կլինի, մարտարվեստը ինչ կան։ Հիմա լինում ոնց է մոդայա, թիկնապաները կվարձենք, կարեկը չէ։
Ախ ես կարատեիստ ինչ էի ընտրիմ համար, ճիշտ չեմ գտնում էլի, որ աղջիկը պետք է տենց կոնֆած լինի,
ասենք։
Չէ, թուլի մասը չի խոսքը, ասենք սպորտի համար լող կա, կարա լող գնա, ասենք մի մարմինը ձևավորի, բայց ասենք ոչ, ասենք ձյուդոյի կամ ասենք շտանգա, կնոջը սազական լինի, էլի։
Որովհետև նազանքով են հանայիք, անայիք, ավելի համեստ են, ավելի շատ սազմա իրանց խոհանոցը մտնեն իրանց ընտանիքի գլխին, քան մարտարվեստը զբաղ։ Դե, եթե իր արտաքինի հետևելու համար լիներ, թույլ կտայ։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։ Այժմ անցնենք առողջապահական թեմայի։ Շտապ բուժօգնության ծառայությունը ևս ամփոփել է տարին։ Ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը նշել է, որ 2010-ի համեմատ կանչերի թիվը 9.6%-ով ավելացել է, սակայն դա հիմնականում այն պատճառով է, որ մարդիկ նույնիսկ ատամնացավի և գլխացավի դեպքում են անհանգստացնում բուժանձնակազմին։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ այս տարվա ընթացքում ձեռք են բերել նոր սարքավորումներով հագեցած 80 նոր մեքենա, բարձրացրել են աշխատակիցների աշխատավարձերը, նրանք նաև վերապատրաստվել են։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը զրուցել է նաև մեր համակարգացիների հետ, պարզել արդյոք գոհ են նրանք ծառայության աշխատանքից։
Նոր ժամանակակից տեխնիկապես հագեցած շտապ օգնության մեքենաներ, անձնակազմի վերապատրաստում, աշխատավարձերի 100% բարձրացում, այսպիսին է եղել 2011-ը շտապ բուժօգնություն Փակբարնետ իրական ընկերության համար։ Տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը նշում է, որ այս տարի նաև վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել տարբեր ենթակայաններում։
Ուրախ եմ նշելու, որ նոյեմբեր ամսից բացվել է նոր հենակետ եւ վերանորոգվել է, դա ավանում մեր նոր հենակետն է եւ Նուբարաշենում։ Երկու հենակետը մեզ կօգնի ավելի շուտ արձագանքելու կանչերին, որովհետև այդ հասցեներին հասնելը մեզ համար բավականին ժամանակի կորուստ է, այսպես ասեմ։
Ստեփանյան անդրադառնալով կանչերի թվին նշում է, որ 2010 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ այն ավելացել է 13,332-ով, այսինքն եթե 2010 թվականին ընդհանուր կանչերի թիվը եղել է 143,061, այս տարի կանչերի թիվն արդեն հասել է 156,393-ի, որն 9.6%-ով ավել է անցյալ տարվանից։ Ստեփանյանը ցավով նշում է, որ ավելացել է անարդյունավետ կանչերի թիվը։
Անարդյունավետ կանչերի համար պետք է ասեմ նաև, որ ոչ միայն այն կանչերն են, երբ որ հիվանդը այդ պահին հրաժարվում է, նաև զանգում են եւ ոչ ճիշտ հասցե են ասում, կամ ընդհանրապես կարիք չունեն շտապօգնության, բայց ուղակի կանչում են եւ բնականաբար մեր մեքենան գնում է կանչի, դա բավականին մեծ թիվ է կազմում այսօր։
Ստեփանյանի խոսքով շտապ օգնությունը ծանրաբեռնված աշխատում է հատկապես գիշերային ժամերին, երբ փակվում են պոլիկլինիկաները, եւ յուրաքանչյուր անհիմն զանգ արդեն խաթարում է նրանց բնականոն աշխատանքը, արդյունքում տուժող կարող է լինել այն քաղաքացին, որն այդ պահին ավելի շատ իրենց կարիքն ունի։
Ուզում եմ դիմել մեր բնակչին եւ ասել, որ անպայման յուրաքանչյուրը պետք է կապ հաստատի իր ընտանեկան բժշկի հետ։ Ես ուզում եմ նշել, որ շտապ բուժօգնության ծառայությունը պետք է հիվանդի հասնի, ինչպես որ կոչվում է, անհետաձգելի շտապ բուժօգնություն։ Շտապ բուժօգնությունը հենց այդ անհետաձգելի պահերի համար է, եւ այդ հաճախ դիմում են ուղակի գլխացավի համար, ուղակի ատամի ցավի համար, 37.1, 37.2 տաքության ժամանակ։
Իսկ թե ինչ բողոքներ ունեն մեր համակարգախացիները շտապօգնության աշխատակիցներից ու սպասարկումից, Մաքս Լիբերտին փորձեց պարզել նրանց հետ զրույցի արդյունքում։
Ջանիկս, ես ապրում եմ այդ երկրում, բայց հաճախակի լինում եմ Հայաստանում։ Շտապօգնությունը ինչ հասել է դեր ուղակի կամ հիվանդ առողջացել է կամ ավելի վատացել։ Ոչ պարտաճանաչ, ոչ ժամանակին, այնքան սպասողական վիճակ է եղել, օրինակ եթե համեմատեմ այդ երկրի եւ այստեղի հետ, երբ զանգում է շտապօգնությունն, անց է նաեւ գալիս է օրգանի որևէ աշխատակից, դες ինչ է պատահել։ Անմիջապես դա կարող ես համեմատական կարգով զգալ, որ Հայաստանը այն մակարդակի դեր վրա չէ, որ կարողանանք մենք այդ միջազգային ստանդարտներին բավարարենք, այո։
Հարցին, թե որն է ուշացումների պատճառը, Ստեփանյանը պատասխանեց.
Հիմնականում դա կարող է լինել այդ պիկ ժամերին, երբ որ նույն ենթակայանում, ասենք, մեքենան չի լինում, մեքենան կարող է չլինել, բայց ոչ թե ինչ-որ քմահաճույքի բանով, այլ մեքենան կարող է լինել որևէ հիվանդի տանը, այդ ժամանակ մենք դիմում ենք որևէ ուրիշ ենթակայանի, որ մեքենան գա հասնի։ Երևի թե միայն այդ պիկ ժամերի ընթացքում ա, որ լինում ա նման տարբերա։
Համակարգախացիներից մեկի բողոքն էլ կապված էր գումարի հետ, տալ թե չտալ, հատկապես եթե նկատում ես բժշկի ակնկալիքները։
Պրոբլեմը ուշտեղ հասնելն է եւ բժիշկների մի մասի ակնկալիքը, որ իրան գալիս են ինչ-որ մի փոխհատուցում տիստանան դրա մակար։ Եթե կապված է ներարկումի հետ, ծրտի աշխատանքի հետ, այդ 5000 դրամի չափ գումար է։ Իսկ եթե պարզապես այցնա 2000։
Ստեփանյանը նշում է, որ դա դատապարտելի արարք է թե բժշկի, թե տվողի կողմից։
Շատ խիստ է մեր ադմինիստրատիվ մոտեցումը՝ գումարներ վերցնելու, հիվանդից ուզելու այդ տարբերակները ընդհուպ հեռացում։ Հիվանդը մեկ-մեկ լինում է, ինքը զորով նույն բժշկին տալիս է եւ այլն։ Ես չեմ ասում, որ դա ճիշտ է, դա էլ ճիշտ չէ։ Ես գտնում եմ գումարային հարցում մեղավորը ինչպես տվողը, այնպես էլ վերցնողը։ Պիտի չտաս, նայեք թող չվերցնի։ Մենք չենք կարող ամեն դեպքում 650 հոգի կամ 500 հոգի բժիշկ ունենք, յուրաքանչյուրի հետևից մտնել ամեն կանչին ու հասկանալ, այնտեղ շնորհակալություն հայտնել։ Հիմնականում մենք դատապարտում ենք եւ գտնում ենք, որ դա ճիշտ չէ, եւ բացեբաց ասում ենք, բուժ ծառայությունը Երևան քաղաքում անվճար է։
Քաղաքացիներից շատերն էլ գոհ էին թե սպասարկումից, թե շտապօգնության տեխնիկապես հագեցած վիճակից։
Համոզված եմ, որ հիմա ծառայությունը լավ է։
Գոհ եմ, շատ ուշ եմ դիմել, բայց դիմելուցին ոչինչ, ժամանակին եկել են գոհ եմ եղել։
Այնուամենայնիվ Ստեփանյանը նշում է, որ ոլորտում բարեփոխումներն ակնհայտ են, ժամանակի հետ էլ կշտկվեն մնացած թերությունները։
Մի հիվանդը կարող է շատ գոհ շնորհակալ լինի բժշկին, մյուսը որոշ պատճառներով ոչ այդքան։ Այսօր հիմնականում այն կադրերը, որոնք որ մենք ընդգրկել ենք մեր աշխատանքում, այն բժշկներն են, որոնք որ զուգահեռ աշխատում են, եւ մենք պետք է ավելի ներգրավենք այն բժշկներին, ովքեր որ աշխատում են քաղաքի լավագույն կլինիկաներում, ռեանիմացիոն բաժանմունքներում, կարդիորեանիմացիաներում, եւ իրենք զուգահեռ կարող են մեզ մոտ հերթապահել, եւ կարծում եմ դրանով մենք ավելի կբարելավենք մեր շտապօգնության վիճակը, որտեղ այն բժիշկը, որը որ աշխատում է եւ կլինիկայում, եւ շտապ բուժօգնությունում, ինքը ավելի մեծ օգնություն կարող է ցուցաբերել մեր հիվանդին։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Գրողներ Կարեն Անտաշյանը, գրող գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը եւ արձակագիր Հասմիկ Հակոբյանն այսօր ամփոփել են անցնող տարին։ Բանախոսները նշել են, որ 2011-ին գրական նոր կայքեր են բացվել, մի շարք գրքեր թվայնացվել են, նրանք անդրադարձել են նաեւ 2012-ի ծրագրերին։ Գրողները խոսել են մեր երկրում գրքի քարոշչության, երիտասարդ ստեղծագործողների խնդիրների, պետական քաղաքականության մասին։ Նունե Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
2011 գրական աշխարհում նշանավորվել է որոշ կարևոր գրքերի թարգմանություններով, տպագրությամբ եւ գրականության թվայնացմամբ։ Հիմնվել են ինտերնետային կայքեր, որոնք նպաստում են գրականության տարածմանը։ Արմատական բարեփոխումներ եւ փոփոխություններ չեն եղել, սակայն խնդիրները լուծելու ուղղությամբ լուրջ փոփոխություններ են եղել, քայլեր են եղել գրական շուկան զարգացնելու ուղղությամբ, նշում է Գրանիշ գրականակումբի հիմնադիր գրող Կարեն Անտաշյանը։
Մենք արդեն ունենք հրատարակիչ գրողներ, համագործակցության մի քանի դեպքեր ունենք հրատարակիչների կողմից, այսինքն որպես շուկայի հիմնական շահառուներ, շուկան աշխուժացնելու ձեռնարկներ, օրինակ Edit Print-ը ձեռնարկեց ընթերցանության համայնքական մրցույթ, օրինակ Antares-ը կազմակերպեց արցակ պատմվածքների մրցույթ։
Գրականության հիմնական խնդիրը քարոշչության պակասն է, հատկապես հեռուստատեսությամբ։ Ամեն հեռուստաընկերություն պետք է պարտադիր ունենա գրական հաղորդում, նշում է Կարենը։
շատ կարևոր խնդիր ունենք ընթերցանությունը հանրային հետաքրքրության նյութ դարձնելու, եւ դա պետք է արի ոչ միայն հենց պետական այրերի կամ հանրային հնչեղություն ունեցող դեմքերի ուշադրությամբ, այլ պետք է արվի կրթական համակարգի բարեփոխումով, քարոշչական լրիվ միջոցների նպատակային օգտագործումով։ Մենակ մի փաստ ասեմ, այսօր մենք հերոստատեսությունում զուտ քաղաքական հաղորդում չունենք, քանի դեռ հերոստատեսությունը պատշաճ ուշադրություն չի դարձրել քաղաքական գործընթացներին։ Մենք զանգվածային, այսպես ասած, հետաքրքրություն քաղաքականության հանդեպ չենք ունենա։
Հովանավորները ահռելի ծախսեր են անում, գումարներ ներդնում ինչ-որ համեր կազմակերպելու համար եւ չեն հովանավորում գրքի տպագրությունը։ Գրող քաղաքագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը նշում է, որ գրքի նկատմամբ ուշադրությունն ու հարգանքը կմեծանա այն ժամանակ, երբ պետության բարձրաստիճան այրերը սկսեն այցելել գրքի շնորհանդեսների եւ քաղաքական միջոցառումների։
Պետության ղեկավարը մի ներկայությամբ ինչքան բան կարող է փոխել։ Եթե մեր երկրի նախագահը, նույն վարչապետը, տարբեր նախարարներ չգնան ազգային երաշխիքի ինչ-որ մրցանակաբաշխությունների, ինչ-որ արամենների ու աստիկ-մաստիկների ամենին, այլ մի անգամ գան սովորական հայ գրողի գրքի շնորհանդեսին, հասարակության վերաբերմունքը հետզհետե տարբերաբար կփոխվի գրքի նկատմամբ, որովհետև պետության առաջին դեմքը փաստորեն իր ներկայությամբ, իր գնալով, չգնալով որոշակի արժե համակարգ է մշակում։ Շատ եմ կարևորում, որ պետական այրը ջանդամը թող գիրք չկարդա, բայց իր ներկայությամբ ինքը կարող է հասարակության շատ շերտերի վրա ցույցտավոր գիրք կարդալ։
Կային Անտաշյանը նշում է, որ մինչև երիտասարդ սերունդը չհետաքրքրվի քաղաքականությամբ, ասպարեզում շատ եւ շատ խնդիրներ այդպես էլ չեն լուծի։
Շատ ավելի կարևոր է քաղաքականության եւ գիտելիքին սիրահարված մեկ երիտասարդը, քան ասենք Երևան Սևան Մայրուղում 7 հատ մեծ պոստերը անգլերենով գրված, որ փաստում է ասենք արտասահմանցի տուրիստներին այն մասին, որ Երևանը 2012-ին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք է։ Սուտ է, ինչքան էլ սիրուն ծրագրեր անենք 2012-ին, ինչքան էլ սիրուն վերնագրերը, որոնք լրիվ սկսում են միջազգային բառով, միջազգային ցուցահանդես, միջազգային կոնֆերանս, միջազգային եսիմինչ, սուտ այդ ամենը, անցնի, էպետ կանցնի, բայց 2013-ին ինչ ենք անել։
Արձակագիր Հասմիկ Հակոբյանը, անդրադառնալով այսօրվա ընթերցողի ճաշակին եւ պահանջարկին, ասաց.
Ինչքան էլ այսօր շատ ավելացել են իհարկե ինտերնետ օգտագործողները, բայց դեռևս ինտերնետ ոլորտը այդ շրջանակը չէ, եւ ստացվում է միայն կարդում են այն գրքերը, որոնք կարծես տարածված են ինտերնետային ոլորտում եւ հնարավոր է ներբեռնել։ Միջին փոփ տեսակի գրականությունն է տարածված նաեւ մաչելի ինթերցանության համար, ասենք շատ տարածված է ինթերցել Պաուլո Կոելոյի ստեղծագործությունները, շատ ավելի բարդ ստեղծագործություններ կամ չգիտես ինչեր մարդկանց ժամանակ նայվ է ձեր ասած Գարի Փոթերի։
Որոշ անուններ սկսել են ի հայտ գալ համացանցում սոցիալական կայքերի միջոցով։
Սոցիալական ցանցերը, օրինակ Facebook-ը հատկապես շատ է նպաստում, որ ասենք դիշոր գրող կամ սևդո գրող իր շուրջը սկսի հավաքել փոքրիկ լսարաններ, բայց դա փաստ է, որ նա սկսում է արդեն լսարան ձևավորել, այսպես ասած։ Կարելի ասել, բոլորս էլ այդ միջավայրով ենք անցել ու հասել նաև ստեղ։ Փորձում ենք այդ հանրային հնչեղությունը ապահովել մեր գրածների, մեր ընկերների գրածների։
2011 թվականին դրական փոփոխություններ են գրանցվել նաև գրող ընթերցող եւ գրող հրատարակիչ հարաբերություններում։
Մենք ընդհանրապես նկատեցինք, որ նաև փոխվում է ընթերցողների ճաշակը։ Նրանք արդեն միտում են դեպի լավ քաղաքականություն եւ սկսում են լավ անուններ քննել, եւ ինտերնետային հետաքրքրության արդյունքը մենք հետո նաև տեսանք, թե այն հետաքրքրության հանդեպ, որը դրսևորվեց գրանիշ ամսագրի արդեն թղթային տարբերակի նկատմամբ, եւ թե այն գրքերի նկատմամբ, որոնք մենք էինք առաջարկում կամ այսպես ասած գովազդում էինք։
2010-ին ժամանակակից գրողների ավելի շատ լավ գրքեր տպագրվեցին, քան այս տարի, սակայն 2011 արդյունավետ է կատարված ծավալուն աշխատանքի տեսանկյունից, նշեց Արքմենիկ Նիկողոսյանը։
Այսօր արդեն պատրաստ են 2012-ին կտպագրվեն։ Իսկ այդ ամոթ աշխատանքը ուզում եմ շեշտենք, որ կատարվել 2011-ին։ Մյուս տարի լուստեսան Հրաչ Սարոբեկյանի վեպը, Սարգիս Հովսեփյանի առաջին գիրքը, Աշոտ Գաբրելյանի նոր գիրքը, Էդուարդ Հարենցի նոր գիրքը, Կարեն Անտաշյանի նոր գիրքը, իմ նոր գիրքը, Հայկ Համբարձումյանի նոր գիրքը։ Մի խոսքով 11 ավելի շատ եղել է աշխատանք տանելու տարի, որպեսզի 2012-ին այդ աշխատանքը դուք տեսնեք ավելի առարկայացված։
Ներկառավը լինելու 2012-ը։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Դիպերտի։ And she's playing with my mind. ավարտվեց Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի 105 և 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 և 5։ Առաջարկների դեպքում Մաքս Լիբերտիականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Գտեք մեզ ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյաններ կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։